Барак Обаманың Гүржістанның президентіне айтмағына көрі, Вашингтон өлен Тбилиси арасында еркін сауда ұлалышығының бағылышылмағы юртларың үкісінің дөңінде теді мүмкіншіліктер ашар өй өзары бәхвитлі яғды дүрідір. Обама салғытларың, квоталарың өй бейлікі сауда чәкліндірмелерінің арадан айрылмағыны көз өңінде тұтян бұ ұлалышығын бағылышылмағы үшін ене көп ішін еділмелдігін айтты.
We think it's a win-win for the United States and for Georgia as we continue to
Бірлесен штатларын президентінің сөйлеріні көрі, американ бизнесінің Гүржістана майы ятырмағы өй өз қарейтлеріні Гүржістанда сатмағы чейін, шол бұрақтыры Гүржістанын кем өз қарейтлеріні Бірлесен штатларда сатмағы ұқиплі болмағы чейін, мүмкіншіліклерін дөрөділмегі юртлар үчейін бәхветлі болыр.
Our goods and services and Georgia to be able to sell theirs as well.
Михаил Саакашвили еркін сауда ұлалышығының Гүржістанның милли тайдын өсүшүнө һәм ярдәм бергенин билдирди.
That's going to attract lots of additional activity to my country and basically help in our nation building process.
Geçen yılın oktyabr ayında Gürcistan, Birleşen Ştatların Berk diplomatik basış astında dünya sevda kuramasına ors yetin kabul edilmegine karşı çıkış edipti. Kevri bilirmenler Birleşen Ştatların Gürcistan ulen iktisadi qatnaşıklarını östürmege bildiriyen kadirki qızıklanmasına Tbilisi'nin Washington'u bildirip geliyen raydaşlığına cevap hükmünde karayarlar. Gürcistan'ın Washington'da kilçi ханатының метбоғыт өкейлі Зои Рейнерс Адат Европа Адатлық радиосы білен сөкпеттешілігінде Гүрджі Американ ұқтысады ғатнышықларыны көршілендірмек меселесінің Гүржістаны қызықландырыян еншіме меселелерің арасында қозғыланлығын айтты.
There are three specific points that we were very happy about.
Биди бегендириян ве тақик өңүгдүшлүгү аңладыян 3 саны юрити меселе бар. Биринчиси, Обама сауда кызматташлыгы боюнча жогору дарежелүү комитеттин дөрөдүлмөгүнү ве хатта эркин сауда ылаалышына дегишли мүмкүнчүлүктөрү оңлады. Экинчиси, коопсуздук угрундагы кызматташлыгы дегишли. Коопсуздук боюнча кызматташлыгын күчлөндүрүлмөгүнө ве Гүржистандын өз-өзүнө корума укуйунун арттырылмагына үмүт берилди. Яны бир меселе президент Обама Гүржистан реформалары ечирмекте регион үчүн көрүлдү болуп билжек юрт өкмүндө тарифлады.
President Obama praised Georgia as a role model in terms of reforms for the region.
Барак Обама Гүржистандын НАТО кошулмак силегин Бирлешен Штаттардын колдоянлыгын тасдиктады. Ол шейлерде Афганистанда халкара коопсуздугуна жардам бериши күчтөрүн алып барган иштерине Гүржистандын кошун-кошунду үчүн миннеттарлык билдирди. Тбилисини НАТОнын агзасы болмадык эң якын яраны атландырды. Сөйлің май айында НАТО-ның Чикагода кечирилжек саммитинде бул билелешиге Кавказ дөөлөтлөрүнүн кошулмагына дегишли метеленин кем козгалмагына карашылар. Бирлешен Штаттардын президенти Барак Обама шейлерде Гүржистаны карашылыгынын 20 жылдыгы менен кутлады. Ол Саакашвилинин 8 жыл мындан озол революция аркылуу хакимет башына келели бери кечирен реформаларын кем макуллады. Обаманың сөйлеріне өре Гүржістан өз өңүгдүшлүклөрүнө ве халкара сахнасында ойнаган жоопкерчиликтүү оюнчу статусуна чактан ашып буйсанмалы. Американ президенти шейлерде шөлүң октябрь айында Гүржістанда болжок парламент шайлоолорунун ве 2013 жылда болжок президенттик шайлоолорунун ачык айдыңлык эсасында кечирилжегине умид баглады. Саакашвили болсо бул шайлоолорун дүрлүү ве көп пикирли саясий жагдайда кечирилжегине убада берди. Январь айында Бирлешен Штаттар ве Европа билелешиги Гүржістандын тээ шайлоо канунунун шайлоо системасынын тең укуктуулугун үпчүн этмегенлигин билдирди. Танкетчилер бул канунда халкары сынчыларынын шайлоолору дегишли озолку бирликлеринин хасабы алынманлыгын ве оппозицион партиялардын хакимет башындагы партиянын парламентте көпчүлүк болмогун чектендирген теклиптердин кошулманлыгын айтыптыр. Михаил Саакашвили юрдунда башка пикирлерге каршы аракет этмекте ве хабар бериш сериштелерин чектендирмекте танкид эдилди.